Guðmundur Andri Thorsson sem gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég styð þetta frumvarp eins og aðrir þingmenn samfylkingarinnar. Þó vil ég segja þetta. Við vorum hér fyrir nokkrum dögum að ræða málefni útlendinga og ný lög sem að til stendur að setja málefni útlendinga. Mér finnst að þetta mál hér það gefi okkur tilefni til þess að velta því fyrir okkur hvort ekki sé komin ástæða til þess að við setjum nú lög málefni aflendinga að við tökum á þeim stórkostlega vanda og því samfélagslega meini sem skattsvik og skatta undanskot og skatta sniðganga og hvað þetta heitir nú allt saman þess að leiði til að komast hjá því að greiða sinn skerf til samfélagsins að teki sig á því meini öllum okkur öllum til hagsbóta.
Og þá að síðustu gerir grein fyrir atkvæðsinu háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis